У эфиры «Свобода» у Менску 23-я година. У праской студии «Новина» у Далии Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. Главный командующий литовской армии генерал-лейтенант Арвидас Поцюс у понеделок сустрелся с президентом Литвы Даляй Грибаускайте. Военачальник признал, что сярод іншага гаворка ішла и об плюшевой акции шведских пиарщиков с рекламной фирмы «Студио Тотал». Подробязности нарады генерал не раскрывал, спосылаючыся на то, что только что вернулся с отпочинку и мусит сам полностью войти у курс справаў. Сегодня полночи официально завершился мандат миссии международных назиральников у Сирии. Миссия была створена Радой Безпеки ААН для назирания за дотриманием замирения або двумя боками конфликту и за выполнением мирного плану, пропонованного международным посланцем у Сирии Кофи Ананом. Праца миссии, якая пэўный период мела до 300 чальцов, была припынена у червені у сувязи с нарастанием гвалту помеж урадовыми войсками и паўстанцами. Организация Объединенных Наций заявила, что покине у Дамаску офис политической координации, який отшолись новопризначенный посланник Ляхдар Брахими. Попередний посланник Кофи Анан подал отставку после провалу его мирного пляну. Протягиваем новины. У Кореи на посаду президента претендует дочка забитого диктатора. Пак Кын Хэ стала кандидатом на ближайших президентских выборах у Паўднёвай Кореи от кіруючай партии Сынуры. Яна дочка Пак Джон Хи, якому ставить у заслугу з'явление Паўднёвакорейского экономичного суду, а у вину диктаторский стиль кирования. Пак Джон Хи пришел до улады у вынику державного перевороту у 1961 годе. Пережил некалькі спробаў замаху на свое жыццё. Урэшце, у кастрычніку 1979 году Пак Джон Хі быў застрэлены кіраўніком выведкі краіны, які заявіў, што яго крок прадыктаваны патрыятычнымі матывамі. У апошнія гады свайго жыцця дыктатар заўсёды браў з сабою паездкі сваю старэйшую дачку Пак Кын Хэ, якую сталі называць першай леді. Цяпер Пак Кын Хэ 60 гадоў. Калі яна будзе абраная, то стане першай у Паўднёвай Карэі жанчынай прэзідэнтам. Галоўным канкурэнтам партыі Сынуры на выбарах стане дэмакратычная аб'яднаная партыя, якая яшчэ не абрала свайго кандыдата. У краіне законам прадугледжаны толькі адзін прэзідэнцкі тэрмін. Выбары ў Паўднёвай Карэі прызначаны ў 2012 годзе на памятную для беларусаў дату 19 снежня. Працягваем навіны. Кунцаўскі суд Москвы прызначыў на 7 верасня разгляд па сутнасці грамадзянскага пазову жыхаркі Новасібірску Ірыны Рузанкінай да ўдзельніц панк-гурту «Пусы Раят». Рузанкіна патрабуе спагнаць з дзяўчат 30 тысяч рублёў, гэта каля тысячы даляраў, у выглядзе кампенсацыі за маральныя пакуты, прычыненыя ёй скандальным панк-малебнам у храме Хрыста Збаўцы. У кунцаўскі суд пададзены яшчэ два падобныя пазовы ад жыхароў Новасібірску. А Мазгарсхуд сёння перанес на 22 жніўня разгляд скаргі саміх удзельніц «Пусы Раят» на падаўжэнне ім арышту ў ходзе судовага разбору да сярэдзіны студзеня 2013 году. Такое рашэнне прынята з-за няяўкі іх адвакатаў. У мінулую пятніцу Хамоўніцкі суд прысудзіў Марыю Алёхіну, Надзею Талаконнікаву і Кацярыну Самуцэвіч да 2 гадоў пазбаўлення волі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра.